يلا نبدا عمر جديد وننسى كل اللي راح رح نتغير اكيد بس اخيرا رح نرتاح
نبدا عمر جديد
وننسى كل